Kurban Oromoo fagaa fuganni isaa 16 hararii qabaniitiin ganni 23 hidhanii gad lakkisan Nasraddiin Aliyyee Mohaammed nama du'aa itti murane. Warri dhiyoo kan gad lakkifam keessa nam tokko harargee bahaa ofiitti dhamsunitti iyyuu waan hedduu argee ofillee rakkoo hedduu nargaa'ee jedha. Galannee dubbisa.
Godina harargee bahaa aanaa baddannoo ittiin dalagse. Mana barumsaa baddannoo Finfinnee sadarkaa tokkoffaatti faga Jaaffaatti akka Itoophiyaatti bara 82 agachiitti barateen. Sadii gaafa kan ijoollummaan qaba waggaa 11 akkasumas waggaa 12 ta'a. Yeroo gaa sirni dargii kufetti yeroo ammi adda bilisummaa Oromoo yeroo baddannoo tureetti ijoollee waan hin tureef qabsoo meeshaa waraanaa gaddoo waaxillee akka hawaasa akka miseensaatti hin ture. Asirraa yeroo ammi adda bilisummaa Oromoo waggaa gara bosonaatti deebi'ee qabanii na hidhanii turanii abbaan koo yeroo san lafaana deemaniitu harkaana baasan. Nafaana deemaniiti waan na barbaadaniif dhiyeessee gara godina Hargee Bahaa aanaa Komboolchaatti gara Harar kana dhufe. Gara aanaa kana waggaan dhufe hordoffii godhee dhaabee akkasumas fayyadamnootiin kan socho'an waan jiraniif addi bilisummaa Oromootiif addi Islaamaa bilisummaa Oromiyaa AFL'nis gara kana jiranu faana dhufe yeroo sanif 85 AFL argee dhaabuma kan simatamu. Mootummaa cimsaa keessaa ba'anii nageenya hin arganne gara sanitti hin makame. Osoo dannootti seene ammallee yeroo kan umriin koo ijoollee dha'aan ta'eef gara waggaa 15 ta'a. Haalli Islaam bilisummaa Oromoo AFL'tti waggaan makameeti. Battaluma hidhannoo naannootti ijoollee dha'aan ta'eef akkamitti isaanii wajjin deemaa ture. Haalli yeroo san ture haala hamaa waan ta'eef itti fufee haga 87 umriin koo waggaa 16 ta'utti hidhannoo keessan. Humna jajjabii keessatti ramadamee kaala yeroo kan ture hamaa waan ta'eef sochii dheedannoo siyaasaa keessatti godina kana keessatti na barbaadaa turani.
AFL wajjin jechuun?
Eeyyee. Haga 87 ji'a Ammajjiitti angaarsi koo qabamutti isaanii waliin ture jechuudha. Magaalaa Hararitti hin qabamu.
Qabanii eessa si geessan?
Harkaan tokko qajeelcha poolisii Golden Hargee Bahaa waggaan bunuu guyyaa 2ffaana fuudhanii deemnatiin. Kennanii dandeenyeen fuudhee magaala Harar Musraaf Qeezii iddoo jedhamu keessatti na hidhanii. Achi keessa namoonni sirrii hidhaa turan qabsoo siyaasaati. Kan akka Haji Mormor Abbaa Seenaa yookaan Haji Mormor Shaam Daawud nama jedhamu gadiin Hargee Litaati. Ali Ibrahim Wallaggaa. Turee Haaratti nama rasaasaa rukutamee harkisaa miillisaa Abbaa Wallaan kan argatiin achitti dhiigaa waliin nama hidhamee ture. Isaan kan kana fakkaatan waliin toora nama 18 kan ta'anii. Kusa adda addaa keessa turre halkan qorannaa kanarra deddeeffame sa'aatii 8:00 irratti halkan guyyaan hin qoratanii halkan darbaa ni qoratu. Gatee hin bitanii fi makiinatti ni bitanii gara daandii Komboolchaatti deemu gara Maqalaa Tambaatti karaa deemu kaambii miniistirii poolisii iddoo jaamu tokko jira. Magaalaa Harar keessa gara Kaabaatti argamti. Fuudhanii achi nu geessanii miniistirii poolisii andargiraawundii lafa jala jechuudha achi keessatti nu galchanii nu hidhanii. Nama 13 oomishaan fakkeenyaaf Haji Mormor Abbaa Seenaa Ali Ibrahim Mahammad Aadam Noolee Dadarii Dini Hargee Bahaanaa Dadar Hambisaa Raaguu Tufaa Wallaggaa Amsaal Waaqjiraa Wallaggaa Ibrahim Mimmee Saalii Dini Hargee Bahaanaa Komboolchaatii Hilluu Qaaroobaa yookaan Ahmed Ibliis Roobaa Dini Hargee Bahaa Miidhagaa Tolaatii namoota baay'ee dhagaa achi keessa kan turre gara nama 13 oomishaa jechuudha. Achi keessatti gaafiidhaa dararaa adda addaa dukkanaa ifaa aduu hin arganne halkan sa'a torbota asaddee turre dukkana keessa baasanii qaama miidhagsiisu mana lafa jiraatan keessatti jiraamaa ture. Yeroo fedhan dukkanaa yeroo fedhan ifaa humna oolchee gatanii ittiin gallachiisuudhaan akka eegi keenya illee miidhamuu keessa baay'ee dararaa rakkaa turre. Ajji ichaadhaaf isaan yeroo kanitti humna achitti hin dhoksanii fi. Dukkana keessatti ijji keenya akka miidhamu ifaadhaan yookaan sababni hamaa jedhamee gadhiisuudhaan akka ijji keenya irratti miidhaan gahu argamsuu keenya irratti akka miidhaan gahu miila duwwaadhaan mana fiixaanii akka seenne fayyadamu fi kana kan jedhamaa ture. Ali Ibrahim kanitti ijoo kana rasaasaa rukutamee maddeedhaa dhiigni kan irra yaa'u waan tokko kan wal waansan garanii kan akka keenyaaf itti keessatti bakkaa. Manni fiixaanii haalaan hamaa kan ta'ee fi. Raammuudhaan kan guutame qulqullina kan hin qabne ture. Lafti iddoo itti ibsa haala hamaadha kan ture. kanaan bakka amitaan amloo de faasifame ture jechuudha. Raammuudhaan kan jiitame qulqullina kanii qabne lafti iddoon ciisicha dhaala hamaadha kan ture kanaan bakka amitaan amloo de faasifame ture jechuudha.
Manni fincaaniin natti jettu lafa ciistan irraa iddoo addaati.
Qabeenya illee hin qabu walitti aana bakka.
Guyyaattan meeqa sin baasu mana fincaaniif?
Guyyaatti osoo hin argan sa'aatii jaa torba saddeet akkas dhiqataafis akkasii godhate.
Iddoo akkamii faacis?
Ciisicha lafti dhagaadha. Siraatii ciisichaa fakkeenya of kennaniitu haala sirriitti isnaa turree. Waa hundumaa isaatiin bakka inni namaa jiraachuu danda'u osoo hin taane bakka bineensi guddoo sirriitti jiraachuu hin danda'u gaa'u. Haala hamaadha bakka sanii.
Nyaata hoo?
Nyaata gaa bakka akkuma nuti akka hin jiraanne nuuf kan nu godhu malee nyaata immoo namaa si dhiyaatu hin turre.
Walli keessan immoo wal argitu?
Waliin turre achi keessa waggaa nu geessanii dargaggoonni kutufaa dhiphaa tokkotti gara nama 13 ol kan ta'u yeroo kaanni rafu kaanni keenya turre achi keessa.
Isana booda eessa sin geessan na surabbiin?
Turtii waggaa tokkoo fi ji'a jahaan booda yeroo sanitti isaan lubbuun nu baasu sin turre ijoollee raayyaa ittisaa keessa jirti ijoollee fiidee kana eegumsarra kan turaniitu jira. Isaan sanitti fixuudhaan nyaata yeroo rabbaa seenaa Alii Ibrahim kan jedhaman isaan kanatti reeleeshiniidhaan mataa seenne isaan kanatti kennanii fannoo diimaa fakkii dhaqqabu godhanii deddeebii baay'ee booda. Asi iddoo namni itti hidhamu osoo hin taane kan waraanaa fi namni akkanaa namoonni kun jiran jechuudhaan dhoksaadhaan achirraa qaama askariidhaan ba'anii gara qabeenya poolisii bahina Hargee Bahaatti dabarfamee kennamu. Achirraa namoonni waliin dhaqne waggaa fi shaman animmoo fuudhaniiti gara poolisii naannoo Harariitti dabarsanii na kennani. Poolisiin Harariidhaan immoo haala. Amaa fi kan hojjetaatiin loogii shanyummaa jibba shanyummaa akkaan haqa dhabuuf ni ajjechaa nama ta'e. Ragaa sobaa dhumaaf maatii nama durii ja'anii fidanii isaatu ajjeesee. Kanaafuu inni amanee jira jaanii osoo wanti an amaneef yookaan jechaan kennee illee kan hin jirre. Barattoonni yeroo san turan sobaan isa malee hin jiru. Kanaafuu isa jettanii ragaa irratti bahuu baachan waan isin garuu hin qabne kan jedhanii jibba. Uummata Hararii qabaa dubbisa naannoo mootummaa naannoo Hararii akka hin deemne warra balaan isa turraa tokko jechuudhaan achi keessatti reebicha fokkataa tortorna godhanii miila xiyya fannisanii natumu faana keessa natumu amma yeroo ammaan sanaa hirkisi jalli isaa faantii kanneen isa hin jiru baay'ee lafarra deemuu hin danda'u baay'ee na sirbiisanii na caffatan mataa xiyya buqqee keessa iddoo tokkoofamuu jiraan irrattisanii na tortorsanii lafee na cabsanii. Bakka sadii bakka lafee mataa fi yeroodhaanii fi kanaan akkasitti akka meeshaa buna godhanii pilaastikii ibidda itti qabsiisanii aara pilaastikii sun akka hafuura fiyya irratti qullaa fiyya irratti miidhaa jiru.
Akkasi uluumo?
Akkasuma godhaa turanii lafarratti ammaafis qaama qullaa ispoota malee afata malee waanti irratti gara ji'a tokkotti kan tilmaamu miidhaa argisiisaa turanii. Kaasii 24 keessatti daabboo giraama 80 taasisu. Nyaataanis akkaan jedhu waa'ee miidhamu na biraa turanii koomee irratti fi miila ergaa kana jirraa olitti laameedhaadhaan na muranii lafee fi irratti miidhaan akka jiru na godhanii yeroo ammaatti illee lafeen kun waan wal'aan kan argatee na dhukkubaa jira. Miidhaan irra geessu miidhaa walfaataa ture. Kana waan kana hunda mana murtiitti yeroo himatti illee ayi sechuu xiqqaata kanaan jiru ture manni murtii illee loogii hamaal irra jijjiirsi isaarraan kan ka'e jechuudha.
Mana murtii isa kam?
Mana murtii sadarkaa tokkoffaa Harareetti jechuudha. Ana qofallee miti gaa namoota baay'ee nama achitti reebamee ulee isaaniin jireetu jira gaa namni isin ammallee gaa nama isa gaafate dhiiga isaa nama baasu illee hin argine waan kana nama birillee dubbachaa jiru ture.
Maqaasaa beektaa?
Eeyyee nama Mahammad Umar jedhamu jireenyisaa magaalaa Dirreedawaa fi magaalaa Harar keessatti gara araattannaa iddoo jedhamu kanatti qabamee miseensa horee giddugala adda bilisummaa Oromooti kan jedhuun. Haala hamaa fi suufanneessaa ta'e reebamee fannisanii miidha isaa rarraasanii gara ji'a tursiisan qaamni isaa reebisarraa kan ka'e guutummaan guutuutti ibiddi bilbilee ibidda itti qabsiisaniitti qaamni isaa madaarraan fulle ta'e miisuu qaama isaa madaatti deebi'ee namichisuun akkasitti lubbuudhaan addunyaarraa gala jechuudha. Laarraa namni dhiigataa gaafatee jiru.
Reeffi isaa eessa geessa warraaf kennaniiru?
Hin kennine warraa fi hin kennine isaatti Harar keessatti egaa gaariin hawaasa hin kennamne reefti isaa.
Bara kam keessa kun?
Bara 88 uma isaa jechuun bakka seensa 2000 sadisagantisu
ati gasa na boda tamtaye kank
sadisan sagal aga jiji hafasi asikaita zirana da irganar da he prebo da duran dala torba barakuwa to ko dibta sagal ti sadisan sagal wala resa se ne se
resa
wala resa har
manni murti ma sitte moye
tanu kami akan juna se pese sure ana badello ra ite bolo se jira kara ga ite sa he sigel na torkel ranu murti ga ga sa akan kabu de sudan tanu nama achigram ti ku isen sa gemi bolki ne ti ne je cha juru sanam ti ite tan yero gochi dalagam he sura shantamar ma gala se sanda ga ti ardi achiyo de nagar wogga tambu da kanu de ti jinna bolki ku nagar ti ye ko mana sura ti sa juru sadar muhanan tanu tanya kana je ne ko sai అమ్మస్ మన ముఖ్యులు ఇజల హరవేసి ఇదిగాని ఉగ్గాంది ఒగ్గాలమ గుట్టు వెళ్ళమ దిద్దేవి ఒకో తమకా నారాబాగును తమకా నారాబు ఇచ్చిదేని వెళ్ళమ దిద్దేని ఇప్పు దిద్దేవి ఒడ్డుపాకురే జన్మరేతని ఇండి వేసి జన్మ జన్మేసి జల రాచుకని అమ్మస్ సబ్బాన్ సబ్బరిచి జడ్డాజే ఇయసతి ఎఫురద్దు ఇయసతియ నర్రాహుడని ఒకో సబ్బరిచి నారర్జున్ సత్తాం ఓటో నాంజేకి నర్రాటొక్కనే చోట్ కబని హంబితని yabba era sana diddiye ga fakatin pure dinta na tanu diddeni rasko samandrade sajajila tera bilisa sankanna university haru vara na na chitra bare vanjiru shansana chitra kokane matte sana divani sabbar dagani yabba avana lakki dalne sanu jeevunu sinar damme jani diddiye yabba chi manavti vidigara haru yabba ga hatte patta sada chi sathu kishta tu sustin sone ఇవ వాయసియా కుసి హౌనవలే ఫర్మాత సిగినవుని అగజ అంతకత్ అబ్ది సితతని యూనివర్సిటీ నారో మాసలేం జలా హకు దగరని ఖానసన నరకోన్ హకాతి సిని సంతవాసి సనర దేతే యేసుడాకి దేతకి
ఈ మన్నాన్ సిరకి దేసం మాల్కన్ జరు
దాజిచి జానున ఫకాని తువ ముర్తి హవ కననరతి కన్నని దేర విరాతి కొగ్గారా ఒగ్గతి ఇబ్బసియాసాస్తి వేదన ఒలోసియాసాన నిచ్చాన బలతని హమ్మ హదు గుజా బహు కరెక్ట్ అక్కడి చెవులలోకి బుద్ధి సమాన బుద్ధి సమాతురే నమ్మ ముందు బాయో నన్ను ఫుర్మాట గాడే ఆకే అక్కడ నబ్బలు వచ్చేసేది తీరు చేసి చేసే వాళ్ళు అంజరని పాలహమ కనకి సంతోషి రా
ఏ గాయ సబోడా హిడా అచ్చుమ మగాల హారర్ కే సత్తి హుఫ్తే
ఏ ఒగ అమ్మ కరాచి చేసన్ పురే గాఫ ముర్తి నక్కి చెన్న సగల్ సగల్ సదిగిర్ రా ఆగ సగల్ సగల్ జహాతి సివిల అమ్మిల్లికి జనహి దగేకి సలతాన్ ఆర్క కోవలింగి దగే యూసన్ లఫే కియర్రతి వాకే నర్రగే కురే అమ్మల్లే వసా ప్రతవతుం దందహు దేము దందహు సబ్బవహు దందహు లఫే కి జిగిర్ వాగలి తివాయే నడుకువ అప్జన్ హితనే చెరహం గుగాత్రే జరా నీల కియ కస్తి వలసి నహి దనే కురను నీల్లి కియ ఎర్గ నహి దవే మోద అర్క కొరతి కాసే నా కన్న నహి అనియస్య శని అసకిత అర్క కియర్ అనహి తను సో సరికిద కన్ నీల్లి తో నహి దమే కసికి సర సంత్రెల్లే అసికి కుబి అపనరమో సతికాతిం కురే అక్కసుమన అబ్జే సో కసికి గైసన అబ్జే నస్తి సూఫ్ నీ గానర్ వగే సూఫ్ సంత్రయేతే అఫాన్ ఓరమ అతికే సత్తి జల్ పత్తి స్నే వర్షి కాటిం కురే యోరో సెనిత్తిల్లే వక అఫరదల్లి తిల్లే దీబానత్తి గురా సురన్ అఫాన్ ఓ నది అఫాన్ ఓరమోతి ఇరుకుమికాన్ ఓ నది జరము కుమి సివిల్ మావోలి నిలోరో సి దిక్కనత్తి నదర్ పతని కురే దర్రా అద్దా రేవిసి సకోసరగా కురే ఖాలహమాకి కటచ్చి నదవర్తని కురే యోరో సెనిత్తి
అర్కి కేసం సల్లతాని రోహిడం వత్తం గోతే మినాన్యాత్
కసోచినం నేర్క కోనాదికే నమ్మ మిత్రే కొంచెం నాకి వాంచిరని సిచాతున్న సిచాతురేమ రాక ఎర్గ సేద దీపా మని దాఫి మంగిదు మంగావ దాఫకని అక్కిస్కర్క కోర అన్న రాహి కని నీల పొగవు ఒక్క పది సతసిచ్చే నిదాసురే నీల తీరల్లే నిమిత్తంతో విశాతి ఇంకంటే ఎవన్నో దీవాన చిత్రుడు ఫేటి కాదు దేవే గాఫకే అక్కన రాహి కము కన్న అక్కోసిచ్చే సివిల్లి సంచలక నీల తీయటి గురాబల దీజం ఇల్లం తెగల్సం ఉచ్చది ఇర్రా aga wata baji guya sacceti kuma da masu jiya bidda na sace sace
amma guya hi kan tut amma mi damte
farashi da tagal da dukan turbar da kase aga kuma da masu dani kana cikin da sai sai jira wanda di je ne kadi kana da yake
kuma eh sai kan
amma mana sarasa harari tirai ne kana amma tirai ne gudu da ya di je ne kadi kanan da
కనాసి జల్కబ హమ్మదు మాతి వగ్గాది గ్దమి సదిహిదం
ఏ వగ్గాది గ్దమి సదిహిదం గదా ముసుమా కనం దేహు ముసుమా కనం మనై రాసిన దేహవలే వాన్ దేహం కైతా వగ్గాది గ్దమి సదిహిదం దారం జరేస్
Yero kabamte sanammo nama umriin meqat.
Yeroon kabame mana hidatti galeshi umriin ko waggaa 18
garu akka seeraatti namni waggaa 18 hin guunne illee ni dhamu eda seerri miti.
Seerri waraqaa irratti akkasii agaa hojii irratti garuu mootummaa kana irratti hin jiru. Ka seerri jirutti gaarame tokko gochaa jechaa umrii isaa waggaa 16 jirutti yookaan waggaa 18 keessatti yeroo keessa raawwatetti illee hortee du'aatti hin madabu jedhee lafa kaa'ee jira. Kan isaan itti ilaalanii jirti hojjetan immoo haala seeraan faallaa ta'e hundumaan isaanii gocha seeraan faallaati. Ilma namaa torchar godhuudhaan miidhaa adda addaa geessisuun hin danda'amu seeraan dhoorsaadha. Seerri biyyattiidha seeyyamni 28 amma gocha akkanaa kana kan balaaleffatee fi kan gaafachiisu ta'ee osoo jiru. Kana malee amma namoota baay'eetu jira gocha akkanaa kan irratti raawwatanii amma kan ittiin jiru kan akka Mahmuudu Marsiin jiru kuni. Achi keessatti reebicha irraa geessisanii namoota sadii akka kana kan irratti raawwatanii ragaa baay'eetu jira gochaan kun irratti raawwatamuu isaa. Namni seeraan gaafatu seeratti dhiyeessu illee hin jiru. Seera biraatiin amma gaafa mana sirreessaa irratti sadaasa 26,000 kana jeequmsa uumameen manni sirreessaa gubatee ture.
Maalirraa ka'e abiddi sun?
Kan qabsiifame waajjira gama keessaa gama haaraatti qabatee ture. Garuma waajjirichaa keessaa inni sun kan ka'e. Yeroo baay'ee waajjirummaa jeequmsa akka kakaasan ayammasummaa farariin. Jeequmsa akka kaasan ijoolleen gaardii uummataatu akka fiyyeessanii jeequmsa waggaa ta'e ammas deebisanii tarkaanfii uummata irratti fudhachaa turanii guyyaa sanii kaanuma saniin jeequmsi akka ta'u godhanii yeroo jeequmsi ijoolleen xixiqqee wajjin gara kaabaatiin mana sirreessaa walakkaadha bara rasaasa dhufaasan sanii namni sadiriifame. Kanarratti immoo rasaasa dhufaasame sun fuula kiyya duratti namoota sadii. Kan rukute.
Hidhamtoota
moo? Ajjeese jechuudha. Mooraa walakkaadhaa bara bakka jeequmsi bakka biraa bakki rasaasni itti dhufame bakka biraa.
Warra ajjeefame kana beektaa?
Ni beekaa. Yeroo sanitti ciqiin ture osoo gochaan sun hin dalaganii jiratti yeroo lafa dheeraa keessa akkuma caasaa bulchiinsa isaanii kan keessaa of eeggatu dhimaan jechaa turan nama isaatti jirratti jeequmsi waggaa ta'ee jeequmsa keessatti ajjeesu barbaadu yeroo jeequmsi ta'ellee gara karraatti yoo ta'aman akka hin baane rakkaa ta'an fidhamu fedhii ciqiisa jennee dhoofnaa yookaan jeequmsa keessa hirmaate jennee dhoofnaa jedhanii karoora isaanii xumuratanii jireenya ishee jiraan jechaa turanii guyyaa jeequmsa sun ka'ee sanitti fuula dookoo duratti rasaasni ijoollee kana kan fite sarreessi akkanatti osoo dhaabbachuu jirru rasaasni. Nama lama keessa ta'eeti kan sadaffaa keessa qomataa keessatti hafe duubaaf jiraani. Mucaan sun fuulduratti kufee anaas ol qabee marsoodhaan hidheetiin masjiida biratti akeekeessee ture biyyaa sanii. Ana reebanii gaafatan irraa gara mana rifeensaatti na ol naqatanii.
Amma mana hidhaa Harar jettee nati keessaa hiikamte sun amma iyyuu namoonni achittidhaa jiran jiru Oromoon.
Ijoollee qeeroodhaan hidhamanii achi keessa jira. Suura nama soddomu maaltu jedhani. Fincilaa qeeroo sababa ammarreessaa keessaa hidhamaniitu jira achi keessa baay'ee isaanii. Jalqabtoonni seeraa baay'ee jira Oromoo kan ta'an yeroo guddaa isaanii Oromoodha.
Egaa manni hidhaa suni mana hidhaa Harar jedhama moo mana hidhaa Hararii jedhama akkamitti waamama?
Mana hidhaa Hararidaattis ni jaama walumaan jira. Manni sirreessaa godina argee baatii fi naannoo Hararittis walumaan hidhaa achi keessa kan jiru walumaan yaamama jechuudha.
Maqaan isaa maal jedhama natti keessaa hiikamtu?
Mana sirreessaa godina Hararii baati. Mana sirreessaa Hararii kuma jaama tokkuma akkasuma. Mana sirreessaa Hararii jaama.
Fayyaan kee attam ture?
Fayyaaga amma gara mana yaalaatti waan hin godhee qabu. Amma kan hin ta'e achitti immoo yeroo baay'ee lafee mataa fiyyarratti kan dhageeffame lafee keessatti dhaqabee jira. Mataa fiyyarratti dhiyee uffaataa natti dhagaa naannoo natti mul'ata. Yeroo tokko illee bakka fayyaa natti hin dhagaamu mataa keessatti dhiyee bakka sadii lafee kan qabe gara keessaatti qabee jira yeroo natti dhagaama garmalee mataa keessatti yeroo gajjee na kuffisuu fedha. Haala hamaa keessa hin jira bakka gara mataatiin kan narra ga'ee. Gara kaaniin ammoo miilli ijoolleen akkasuma. Miidhaa hamaa kanatti dhagamaa jira lafa irratti fayyaa akkanatti ni ture ijoollee na yaadu maaliif miidhaan irra jiru jilbaa gadi garmalee haala hamaa ta'een dhiyee natti dhagaama kanaaf haala kana keessaa ture.
Dhuma marii keenya irratti Nasiruddiin maal jechuu barbaadda gara jireenya kee fuulduraa ta'uu waan keessa dabartee ilaalchisee maaltu jira sammuu kee keessa?
Sekopa berikan jerinya jelas nampi jelas jerinya tiup dia. Lama pa nama mama mahu dimarahkan relonya dia dengan tiup dia kena perasaan sehari tu satu jira namun dia sangat berikan tiup dia kami terasi. Jere berasi namun dia berapa manusia tak dibolehkan tiup dia kerana namun dia rasa taruh kita ni. Nama kan rasa kan orang taruh kita ni usah tin dia waktu apa ni kedelai usah bukan rasa ego si jeriti. Lewat rasa saru kita ni kan, lepas tu pemasar, lepas tu rasa saru kita ni kan, nanti jani, lepas tu kita ni, ini jangan senarai sudah tanah kita pemasar ini dah. Kenapa lewat rasa saru kita ni juga lepas tu mesti mati apa itu ramu juga lepas tu kita ni dah, kita ni dia ni, lepas tu kita ni, nama kita gergara, kita akan gergara, kita hendak tuliran, dia ni.
Sedang ke satu kedua?
Nama nama tu dia, kami saja. Kanahu, jadi senjata orang dengan tangan lewat dia ni, kami dimengaruh dimakan aksen silale, jadi rasa kita semua sangat istirahat, atau misalnya kalau kita buat istirahat, sejauh ini kurma kerja kita buat apa dia, bukan lah semua kerja dia kanakan, bukan lah sejauh itu jalan, bukan jalan ada rusak, semua senjata ambil, mana alisnya berat berusi lumpar ya. Namun macam tu awak kan arga seronilnya, tak mesti awak punya orang juga, tapi arga sahaja di masa nak sahaja luaran, namun saya kata cerita cerita dia akan ni buat sila, jangan ini jira ni, kerana tu dah, musim mawa kan resmal jah, kita juga, nama yang kita lagi sahkan juga, tu si kerindu akan ni si jiran dia, unda akhir ikan ini jadi nafas sahaja, unda akhir jadi namun itu cerita cerita dia akan ni sura merbabi.
Nasruddin Ali Muhammad Devina Latif Mak Radio Segala Amerika Edu Galatoh.
Gracias por ver el video.